De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois tempo xa na segunda parte de Outra Mirada para o Espazo Ceida. Ata aí nos imos ata a sede do Ceida no Castelo de Santa Cruz, porque, bueno, aí supoño que tamén debe estar pegando duro o temporal. Verónica Campos, moi bo día.
Hola, bo día.
Supoño que aí sí que notades tamén o temporal, non?
Pois a verdade é que se está notando, pero moito, porque de feito levamos así como media hora con que non podemos encender os ordenadores, non funciona o teléfono, estamos a falar atrás do móvil, porque vaise a luz cada 4 ou 5 minutos, o sea que sí, a pesar de estar a marea baixa todavía, a cousa que está difícil por aquí. A ver, bueno, se resisten todas as árbores centenarias, ¿no?, que temos. Sempre que nos quedan estes temporais, sempre pensamos que hai alguna por ir abaixo.
Claro, claro. Agua. Supoño que sí, que ás veces hai unha preocupación, non, por cada vez que ven así un temporal forte, aínda que, bueno, aí están, non, levan aí moitos anos resistindo, esperemos que sigan resistindo.
Sí, pero bueno, na fisonomía sí que se, de cando se ve o paseo, cando se ve a illa, non, desde o paseo marítimo de Santa Cruz, por exemplo, as personas que somos de aquí, todas lembramos esa árbore, non o piñeiro xigante, pues, non outra árbore, diante que había, que era un alcipreste, que dende que me caeu, que fora co gordo, con aquela circulaciones explosiva, unha das primeiras veces que escuchamos aquela palabra, pues caeu a ponla máis gorda, ¿no? Entonces, bueno, ahora temos aquí un eucalipto, que é un dos primeiros eucaliptos que chegou a Galicia, que a verdade é que estamos mirando para él, que non lle pase nada, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sí, que non pase nada e que sigan resistindo o temporal. Verónica, hoxe queríamos falar neste espazo Ceida de unhas xornadas que se van a celebrar a semana que ven, creo que o pindeiro martes, se non recordo mal, son unhas xornadas sobre restauración de espazos degradados do Foro de Boas Prácticas na Xestión Ambiental Municipal. Queríamos que nos falaras un pouco destas xornadas. Bueno, o primeiro son unhas xornadas de formación que están dirixidas a responsables municipais de medio ambiente, non? Dentro de un convenio que está asinado coa Deputación da Coruña.
Sí, a verdade é que coa Deputación da Coruña levase unha de traballo de formación para e de formación e asesoramento en cuestións ambientais para os concellos da provincia, que en algún momento incluso se estendera ás outras provincias de Galicia, e é que moitas veces hai esta jornada é un moi bo exemplo disso. Moitas veces as competencias dos concellos en cuestións de medio ambiente, as competencias directas son pequenas, pois que sea recollida de residuos, que sea cuestións de vinculadas con limpeza viaria, cuestións de parques e xardíns, e ás veces vinculadas con espazos naturais, pois non hai competencias directas, pero sí que hai grandes modelos de boas prácticas, non? Creo que incluso no propio Concello de Oleiros foi un exemplo coa declaración do espazo protegido da Costa de Deso, entre outros moitos exemplos, nos que sí que o Concello, e se ven a competencia final, pois depende de outras administracións, nomeadamente da autonómica, sí que os concellos poden levar iniciativas adiante, de máis ou menor envergadura, de algún xeito levar un pouco adianteira nestas actividades, ¿no? Entonces, en concreto, no que ten que ver con restauración de espacios degradados, moitas veces son por actividades industriais, como poden ser canteiras e demás, ou pode haber espazos que son degradados precisamente por vertedoiros incontrolados en un espacio natural, ou algunhas delas a veces degradados por impacto de actividades humanas, como poden ser sistemas rurales ou así. E ás veces, se menos concellos non teñen competencia directa, as intervencións, pues, a través de proxectos de voluntariado, as veces as intervencións con entidades do terceiro sector, con entidades ecologistas e demais, provoca beneficios directos na recuperación deses espacios, como espacios de lecer, como espacios para a conservación da natureza, e se poden poñer en marcha a veces, en da que non haxa ese marco competencial, ¿no? Que se trata un pouco de animar a aqueles concellos, os responsables municipais, tanto políticos como técnicos de medio ambiente, pois non se abandonen aí nese espazo, porque hai exemplos de cousas que se poden facer, ás veces non é cuestión de cartos, por decirlo algún xeito, ¿no?
Que a falta de competencias, digamos, non seña tampouco unha excusa para non actuar, porque mismamente, como ti apuntabas, incluso simplemente o feito xa de darlle visibilidade, non, a través de diversas accións, pois xa contribuye a mellorar esas situacións. E a que cambien, non?
Espazos pequenos, claro. Que non se necesita unha gran obra, por exemplo. Moitas veces se trata de querer, pues, por exemplo, proteger un ordenamento municipal, pues, un espazo como primeiro paso que un concello pode dar para que se son espazos protegidos. Uh-huh, ¿no?
Claro.
Ou outras veces poden facer actividades con voluntariado. E, no fondo, ti és a administración máis próxima, que estás en contacto co cidadán, que temos os concellos necesariamente que cuidar, non? De que, claro, que os nosos vecinos e vecinas valoren a nosa contorna.
Estou me acordando agora mesmo de algunhas accións que se deron a cabo tamén desde o propio Ceida, non? Como, por exemplo, o tema da uña de gato na zona da costa do Monumento Natural de Xoserantes, non?
Parecía moi difícil erradicálas, claro, porque parte das manchas, eso tamén, o sea, non só era a presencia da uña de gato, sino que moita da uña de gato estaba vinculada co antigo uso que as furnas tiveron no espazo natural de ser vertedeiros de escombros de obra, claro, de construcción. Entonces era como moi difícil a erradicación da uña de gato aí, e hai grandes manchas onde as extensións de uña de gato que se conseguiron erradicar, ¿no? Que bueno, que non todas as especies invasoras van a facer a través do voluntariado, pero bueno, sí que se pode facer, ¿no? dar grandes pasos.
Claro, por tanto, dentro dos concellos sí que hai pois sí que hai un potencial para levar a cabo accións e actuacións en estes espazos degradados, ¿no?
Sí, efectivamente. De feito, as iniciativas que se proponen, casi todas unen o que implica a recuperación da natureza con beneficio social que se xenera, ¿no? Entonces, por exemplo, hai un caso moi simple que ten que ver con a restauración dunhas dunas que estaban completamente destruídas por lo mal uso de ese espazo, por la presencia de vehículos encima de ellas, na súa altura, como incluso tamén sucedera no momento hai unhas décadas, por exemplo, nas dunas de Santa Cristina, ¿no? Entonces, por exemplo, se presenta a restauración dunhas dunas da Fontaíña no Concello de Vigo, que se fixo promovida pola universidade, por un grupo de investigación da universidade, e que se fixo con voluntariado, ¿no? E que a veces trata sencillamente de que hai unhas labores como mecánicas que facer neles, porque se fixo a través do voluntariado, e que unha vez respectado o espazo, o sistema dunar volve a coller forma de seu, ¿no? E volve a recuperar esas especies e demás. Ou tamén están outra iniciativa que máis ven a presentar varias iniciativas, a Fundación Global Natur, que tamén a través de mutilidades, como voluntariado ou accións de baixo presuposto, pues ten como líneas de colaboración con concellos para a recuperación de pequenos espazos, ¿no? E despois hai ao final de todo, da mañá, hai un proxecto que é especialmente interesante, que é o Life Cortaderia, porque eso une con outro traballo que estamos a facer dende Oceida, que é un proxecto Life a nivel europeo, que se desenvolve en colaboración co SEO BirdLife da Delegación Cántabra, en colaboración con eles, e con unha entidade social que se chama MICA, que traballa con personas con risco de exclusión social. Entonces, o que se está a desenvolver é a estrategia galega para a eliminación do plumacho, porque hasta agora hubo moitas iniciativas, galegos, creo que pionero en denunciar a invasión desa planta e como a Xunta ten que tomar responsabilidades con a planta que está a acabar coa nosa paisaxe, coa diversidade e demais, pero da que non se está a facer nada.
Claro, dá a impresión de que hai moitas iniciativas, pero que falta, digamos, unha coordinación, non, unha dirección para que isto un pouco, en fin, se fagan as cousas, pero se fagan ben, ademais, non? E que señan eficaces, claro.
Ao final a xente enterouse de que é un problema esa planta, pero moitas personas se ponen, persoas ou institucións, ou moitas veces empresas, incluso empresas públicas vinculadas a carreteras e demais, se ponen a eliminar a desteitos que, sen querelo, están favorecendo, claro, a súa expansión. As especies invasoras, bueno, pues hai que entender moi ben cada especie como funciona para que o método se sea efectivo para a súa erradicación. Pero sí que se pode facer. Se lembrábamos a anos como era a mediana entre Coruña e Vigo, a mediana da autoestrada, que foi a principal vía de expansión desta especie, todo hai que decirlo, porque se usou esta especie como ornamental en toda a mediana, claro, entre Coruña e Vigo, ¿no? E hoxe non está. Es decir, se depuso as pilas a Audasa, e hoxe, Audasa conseguiu eliminarla de toda a mediana de unha extensión tan grande como Coruña. Es decir, sí que se pode erradicar, pero hai que hacer unha inversión importante en recursos e ter unha estrategia coherente para a súa eliminación, ¿no? Claro. En eso está traballando CEDA, en colaboración con estas entidades, e tamén se están a facer pues, eliminacións en sitios vinculados a Rede Natura 2000, además a demostrativas de como se pode eliminar e conseguir que non volva, e además está facendo pues, con entidades que traballan con personas con risco de exclusión social, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que asociados a medio ambiente, cada vez moitos empregos que dean cabida a o sea, que aúnen, ¿no?, estos beneficios tanto ambientales como sociales, y que puede ser un nicho de empleo pues muy interesante.
Muy bien, jornadas que van dirigidas, entiendo, también, por tanto, a responsables políticos, ¿no?, fundamentalmente alcaldes y concelleiros dos municipios, e tamén supoño que a técnicos ou a personal técnico das entidades, tamén de entidades locales, etcétera, ¿no?
Sí, tamén se abre pues entidades de terceiro sector, como vamos a decir, ¿no? Entidades ecologistas, entidades que traballen con entidades de economía social e demais que podan estar interesadas en recibir esta información.
A inscripción é gratuita?
A inscripción é gratuita, por suposto, sí. É o martes 19 ás 9:30 da mañá.
Por tanto, se alguén está interesado ou quere eso, que se poña en contacto con CEIDA, a través, como decimos sempre, a través da propia páxina web do CEIDA, pois poden contactar con vos e facer a inscripción.
Ten aí a ligazón que lleva directa a inscripción desta cidade formativa, que además, é certo que está o martes 19, que é aberta a todas as persoas interesadas, e despois o mércoles 20 sí que hai unha actividade vinculada, pero eso sí que está pechado para as persoas implicadas, pero sí que se está, porque o mércoles 20 que temos unha reunión interna aquí no CEIDA de todos os socios deste proxecto europeo, a través do cal se está pues, a traballar na estrategia galega de eliminación da costa aérea. Entonces sí que se está convidando pois a entidades implicadas, a concellos, a grandes empresas de sardinería, que pues, se está convidando, por exemplo, as empresas de sardinería que le van a mantener todas más verdes de Oleiros, para que estén informadas de, y sobre todo vayan aprendiendo un poco pues buenas prácticas para su eliminación, ¿no?
Muy bien, Verónica, pues como siempre, muchísimas gracias y nada, sorte co temporal, cuidadiño, andade con toda de precauciones, nada, que pase rápido o temporal, que seña un éxito también esta jornada sobre restauración de espazos degradados, buenas prácticas na xestión ambiental, que se desenvolverá o vindeiro martes, día 19, aí na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. Un bico, Verónica, hasta
muchas
otro
gracias,
día.
Hasta luego.
Que yo a ti te camelo verte, sí, te quiero ver. Con a sombra na cintura, ela sonha na varanda. Verdes olhos, negro pelo, seu corpo de fria prata. Verde, que eu te quero é verde, sim.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí seguimos na sintonía de Radio Leiros xa nos últimos minutos desta outra mirada. A verdade é que queríamos, tínhamos pensado agora facer unha comunicación telefónica para saber, coñecer a última hora do que está acontecendo pois nesa caravana, nesa furgoneta na que o alcalde de Oleiros está levando a cabo unha protesta por reclamando a que se melloren as comunicacións, os accesos, as comunicacións por estrada a Coruña. Queríamos pues, coñecer a última hora porque a esta hora, máis ou menos sobre a 1 da tarde, está convocado os medios de comunicación, porque esa furgoneta que estivo na que pasou a noite o alcalde de Oleiros, que está e vai a estar ata o vindeiro venres na zona do Solimar, na isleta ali do Solimar, pois esa furgoneta desplazábase, ou debe estar agora mesmo, diante da delegación do goberno na Coruña. Ali vai haber unha comparecencia de prensa. Bueno, pues queríamos coñecer esa última hora, pero parece que agora mesmo non temos comunicación telefónica. Vamos a contactar, ou queríamos contactar con Pablo Tibeira, que é o concelleiro de comunicación de Oleiros, pero non, parece que non é posible esa comunicación para coñecer, como digo, a última hora desta reivindicación que leva a cabo o alcalde de Oleiros. Así que imos rapidamente con algúns dos titulares dos diarios, dos digitais, algo que facemos cada día nesta última parte do programa de Outra Mirada. Facemos un breve repaso, porque xa nos quedan menos de 2 minutos, deses titulares da prensa digital. E comenzamos pola portada de Público, que destaca que o ex-presidente do BBVA, Francisco González, imputado por pagos a Villarejo, ex-comisario Villarejo, que o rei alardea de democracia en Cuba, poñendo de exemplo a transición que o perpetuou. Titula tamén
este digital. O comisario Villarejo creaba problemas de espanto aos seus clientes para seguir cobrando. O ascenso da ultradereita no Congreso amenaza o futuro das reformas sociais, titula tamén este digital. PP, Ciudadanos e Vox tuman o proxecto de lei de LGTB de Castela e León e afirman que les facerán un millor. Ayuso tilta de fracaso o aborto e Vox di que deixou 19.000 condenados a morte. A Ingobernable, unha ocupación que frenou o último regalo de botella aos especuladores. E Ciudadanos pon distancia ideolóxica con Vox en Andalucía e confronta coa ultradereita polo aborto. Por que Bolivia é unha peza codiciada no taboeiro mundial en plena guerra comercial? Outro dos titulares do digital público. En el diario.es, que o xuiz imputa ao expresidente do BBVA, Francisco González, polos pagos ao comisario Villarejo, que o PSOE encarrila a negociación cos grupos minoritarios mentras Esquerra Republicana convirtese no principal escollo, que Unidas Podemos leva a súa política social o acordo de coalición e fai cesións en Economía e Cataluña, e que Carmen Calvo será a vicepresidenta do goberno de coalición de Pedro Sánchez. En Infolibre destácase que Esquerra ábrese a facilitar un goberno progresista partindo da mesa de diálogo que Sánchez firmou en Pedralbes, que o PSOE asegura a Esquerra Republicana que están abertos a dialogar, pero dentro da Constitución, e que Aragonés pide unha solución política para Cataluña. Pedralbes é un bon punto de partida. Tamén destaca Infolibre que a FAES de Aznar cree que o goberno de PSOE e Unidas Podemos rematará mal, aínda que non seña pronto, e que a Audiencia Nacional imputa a Francisco González polos pagos do BBVA o excomisario Villarejo. Tamén que o Consello de Europa aproveita o caso Villarejo para reclamarlle á Policía e á Garda Civil tolerancia cero fronte á corrupción, e que Aguirre pechouse en banda a desvelar diante do xuiz se a sede de Xénova se comprou con diñeiro do PP de Madrid. Bueno, e así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, día 14, no que seguimos pendentes dos efectos dese temporal, no que seguimos recomendándoles precaución a todos e a todas, porque estamos, recordamos, en alerta laranxa por temporal de vento na terra e en alerta vermella por temporal de vento no mar. Así que, por favor, moitísima precaución. Seguimos aquí na sintonía de Radio Oleiros coa nosa programación habitual.